Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Astăzi vorbim despre o pildă foarte îndrăgită, mult discutată, mult comentată, dar să vedem cât de ascultată. Dacă aveți Bibliile deschise la Matei, capitolul 25, vom vorbi despre pilda celor 10 fecioare. Domnule pastor, vă ascultăm cu interes și să vedem care este punctul de greutate al acestei pilde.
Nu cred că este ceva mai frumos în viața unui om ca ziua nunții. Și bucuria de a participa la o nuntă este una dintre marile bucurii ale vieții. Ieșim cu toți în stradă să vedem când trece o mireasă și privim cortegiul miresei cu foarte mult drag și cu foarte multă plăcere.
Se spune că nu există mireasă urâtă. Toate miresele sunt frumoase, toate nunțile sunt frumoase.
Asistăm aici la o parabolă care are în centru nunta. Și normal, prin felul ei, această parabolă este frumoasă, este atrăgătoare, este profundă și conține foarte multe adevăruri. Cuvântul începe așa: atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care, luându-și candelele, au ieșit în întâmpinarea mirelui. Aceasta este parabola. Parabola nu se ocupă de mire și de mireasă, ci se ocupă de fecioarele din alaiul mirelui și miresei. Îmi amintesc că am avut o nuntă la Ierusalim, doi tineri, și m-am gândit ce anume să predic cu ocazia aceasta. Și chiar așa am intitulat: Nuntă la Ierusalim. Pentru că parabola aceasta nu a fost efectiv o invenție, cum multe parabole au fost, ci a plecat de la o realitate. Domnul Hristos și cu ucenicii de pe muntele măslinilor priveau un alai de nuntă. Trebuie să spun că la Ierusalim și în toată Țara Sfântă, nunțile au loc în toate zilele săptămânii, în afară de ziua de sabat. Deci în orice zi din săptămână întâlnești alai de nuntă pe străzi, poți să întâlnești mirele și mireasa plimbându-se prin parc, fotografiindu-se.
Deci nu există tradiții de respectat.
Da, te poți duce la ei să faci o poză cu ei, să vorbești cu ei, sunt bucuroși. E ceva mai aparte, ceva frumos. Iar de pe muntele Măslinilor, care este mai înalt și este foarte aproape, Domnul Hristos și ucenicii priveau un asemenea alai. Normal că nu poți să vezi decât o anumită parte, că oamenii intră în spatele unei clădiri, pe o străduță și nu-i mai vezi. Așa că, după ce a ieșit din cadrul vizual al lor, Domnul Hristos continuă. Și Domnul Hristos vede ceea ce ucenicii nu mai vedeau. Aceasta este marea minune. Domnul Hristos vede dincolo de spațiu și dincolo de timp. El este profetul autentic și El ne transmite nouă ceea ce noi nu reușim să vedem. El ne explică nouă ceea ce noi nu reușim să pătrundem și să înțelegem. De aceea parabola aceasta este foarte importantă, pentru că merge la final, merge la momentul când s-a intrat efectiv în camera de nuntă și ne prezintă cine sunt cei care au intrat. Pentru că foarte mulți oameni se opresc doar la poartă, ei nu sunt invitați. Foarte mulți oameni se opresc doar la ușă, ei nu mai pot să intre. Ceea ce este deosebit de important în această parabolă este evenimentul care se întâmplă la ușa odăii de nuntă. Eu am intitulat lucrul acesta Tragedie la poarta Harului. Pentru că nunta aceasta, așa cum spune și parabola, împărăția celor se aseamănă cu 10 fecioare. Nunta aceasta reprezintă momentul cel mai frumos, când Domnul Hristos, după ce a birit totul, după ce se va întoarce a doua oară ca să-și ia pe toți cei mântuiți la sine, se va duce cu ei în cer. Și Domnul Hristos, mirele, și toți cei mântuiți, mireasa, se vor prezenta înaintea Tatălui în odaia de nuntă. Atunci va fi nunta. De aceea, la poarta împărăției se va întâmpla o tragedie. Aceasta este parabola. Și parabola este oferită de Domnul Hristos în mod special ca să ne cutremure, să ne trezească și să ne spună: nu e suficient numai să crezi, să fii un prieten al mirelui, să vii în alaiul său până la poarta împărăției. Nu. Este absolut important
să
intri pe poartă. Am auzit predica unui preot vestit, un preot deosebit, pentru care am avut și am toată stima. Când a terminat predica la o sală arhiplină de 400-500 de oameni, a încheiat cu un apel: dragi frați creștini, străduiți-vă cu tot ce puteți voi să ajungeți până la poarta împărăției. Până acolo e greu. Acolo, la poarta împărăției, o să batem în ușă, o să strigăm Sfinte Petre, Fecioara Maria și o să intrăm. Dar voi străduiți-vă și ajungeți până acolo. Am plecat din acea sală îngândurat și în întunericul nopții spre casă îmi puneam întrebarea: oare este corectă această solie? Oare aceasta este realitatea, să ne străduim ca să ajungem până la poarta împărăției, că acolo totul va fi simplu și clar? Și mergând spre casă, mi-a venit în minte această parabolă. Și am meditat asupra ei, am gândit foarte mult asupra acestei parabole și am și scris un poem intitulat Tragedie la poarta Harului. Și am spus: cea mai mare durere, cea mai mare tragedie se va întâmpla exact acolo. Pentru că nu va fi nici Sfântul Petru, nici Fecioara Maria, ci cel care deschide este însuși mirele. Când vor veni și vor bate și vor spune: uite, suntem fecioare, avem haine albe, avem candele,
am fost invitate,
avem lumină, am fost invitate, am întârziat doar puțin, le va spune: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Ce trist este. Nu este oare o tragedie? Cu adevărat o tragedie. Să ajungi până la poarta ospățului de nuntă împărătesc, dar să ajungi mai târziu, să fii acolo nu exact cum trebuie, e o tragedie. De aceea parabola încearcă să pătrundă foarte adânc în sufletul nostru, încearcă să pună degetul pe cea mai importantă problemă a ființei noastre spirituale, pentru ca să nu trăim această tragedie.
Putem merge la biserică săptămânal, putem să ne manifestăm și să credem despre noi că suntem buni creștini și să nu avem candela plină?
Sigur că se poate, pentru că avem foarte multe exemple. Domnul Hristos spune așa: nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția Tatălui meu. Deci nu oricine zice, nu oricine poartă numele, ci doar cel care face, care împlinește. Apoi, în altă parte, spune: Doamne, păi n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi demon în numele Tău, pe străzile noastre și în curțile noastre n-ai predicat Tu? Și atunci Domnul zice: duceți-vă de la mine voi că toți lucrători ai fără de legii, în afara legii. Deci observați că faptele bune și legea lui Dumnezeu vin ca să întărească și să confirme cuvintele noastre. Noi nu suntem mântuiți pentru că facem fapte. Noi nu suntem mântuiți pentru că ținem legea. Noi suntem mântuiți pentru că credem și iubim pe Domnul Hristos.
Iar faptele
vin ca o
consecință.
Această credință pe care eu o am față de El se dovedește prin fapte. Deci credința nu este completă dacă ea nu are fapte. Dacă Tatăl meu mi-a trasat o sarcină și mi-a spus: uite, vreau ca oile acestea să fie sătule, să le dai apă, să te duci cu ele la păscut, să le aduci seara acasă, să le închizi și să fie în siguranță și după ce ți-ai terminat această lucrare, ești liber să te joci. Atât totdeauna a lăsat și loc de joacă. Dar spune, mai întâi faci partea asta și apoi faci partea cealaltă. Și atunci eu îmi făceam calculul cât am de lucru. Asta, 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 asta. Mă duceam la prieteni și spunea, uite, hai și ajutați-mă. Trebuie să duc cocenii uscați să-i arunc, trebuie să aduc apă, trebuie să fac cu tare și dacă terminăm repede, pe urmă mergem la joacă, la fotbal. Și veneam cu 2-3 prieteni și lucrul care trebuia să-l fac în 2 ore, îl făceam într-o jumătate de oră. Și eram liber. Tata nu-mi ducea nimic. Zice, tu trebuie să-ți termini lucrarea ta. Credincioșia mea față de tata se dovedea în a-mi îndeplini lucru. Eu nu pot să fiu credincios. Tată, am făcut, tată, să vezi, dacă eu n-am făcut nimic.
Dacă
nu putea.
Behăiau oile de foame.
Credincioșia mea se vede prin îndeplinirea lucrului.
Prin ascultare.
Credincioșia noastră față de Dumnezeu se vede prin îmi am îndeplini în totul lucrarea. Asta este credincioșie. Și atunci ne ducem la parabola în sine. Parabola, ca foarte multe parabole, ne prezintă 2 clase de oameni. Acesta este un leitmotiv al parabolelor. Avem, în general, peste tot 2 clase de oameni. Pământul bun, pământul rău. Sămânța bună, sămânța
buruiană.
Avem peștii care sunt puși în locul bun și avem restul care sunt aruncați. Avem fiul bun și fiul rău. Parabole merg pe acest dualism, bun și rău. Avem și aici 2 clase. Din cele 10 fecioare, 5
erau
înțelepte și 5 neînțelepte. Ei, asta este ideea foarte frumoasă, că Biblia, cum spuneam și cu alte ocazii, ne dezvoltă pe noi ca oameni. Ne dezvoltă inteligența, ne dezvoltă logica. Biblia vrea ca omul să devină un om matur. Dumnezeu nu va aduce în ceruri niște copilandri care sar de pe o cracă pe alta, ci va aduce în cer niște oameni maturi care și-au format un mod de a fi, și-au format un caracter solid, care au niște principii în viață. Asta este important. Din acest motiv, creștinismul a ajuns elita societății de astăzi. Pentru că nu creștinismul de azi. Creștinismul de azi este compromis 99%. Dar creștinismul secolelor trecute a avut oameni valoroși, oameni corecți, oameni cinstiți, oameni harnici, oameni de cuvânt și acești oameni care au avut acest caracter datorită Bibliei, datorită cuvântului Dumnezeu pe care ei îl citeau și îl prețuiau, societatea a progresat. Și cea mai dezvoltată etapă a societății este cea creștină. Vedeți? Acest lucru îmi place foarte mult. Aici în Biblie avem fecioarele înțelepte sau fecioarele chibzuite. Aceste fecioare chibzuite, deci, vedeți, le-a făcut să ia în calcul absolut toate lucrurile. Trebuie să avem hainele curate, bun. S-au pregătit, s-au uitat în oglindă, s-au verificat, s-au învârtit pe toate părțile. Arăt bine? Da, perfect, impecabil, nicio pată, nimic. Bun. Apoi trebuiau să aibă candele, pentru că nunta va fi pe timp de seară și va trebui să aibă lumină. Și-au pregătit candelele și-au spus, bine, dar știm noi ce se poate întâmpla dacă va fi vreo întârziere. Hai să ne pregătim și cu rezervă. Hai să avem și ceva de rezervă. Și au luat candelele și au luat cu ele și
vase,
un vas de rezervă. Da. Asta înseamnă chibzuiala. Uh-huh. Un om chibzuit are și a 5-a roată la mașină. Dar dacă am o pană, cu ce fac? Are și a 5-a roată. Un om chibzuit își ia un ban în plus, pune acolo ceva în plus, da, dacă se întâmplă ceva. Ia să am eu acolo de rezervă. Asta este chibzuiala. Dar dacă va fi iarna mai lungă, ce o să fac dacă rămân fără lemne în toiul gerului? Ia să am acolo un pic în plus să mă pregătesc. Chibzuiala se gândește și la o eventuală surpriză, o eventuală problemă. Celelalte fecioare, la fel ca primele, pregătite, curate, ordonate, dar fără vas de rezervă. Ceea ce face diferența între cele 10 este tocmai această rezervă, adică pregătirea pentru un moment de criză, pregătirea pentru o situație neprevăzută. Vedeți, poți să fii amendat și poți să fii condamnat dacă n-ai luat măsurile de prevenire la timp. Dacă mașina ta n-a avut trusă, dacă întreprinderea ta n-a avut cele necesare de prima intervenție, acestea sunt absolut obligatorii. Fecioarele n-au avut aceste elemente. N-au avut lucrurile care trebuiau să prevadă lucrul acesta. Acum vine o întrebare foarte serioasă și foarte importantă. Dar ce însemnează toate acestea? Ce însemnează haina? Ce însemnează candela? Ce însemnează
uleiul de rezervă?
Uleiul de rezervă. Aici este marea problemă care va rezolva situația noastră. Acum, dacă ne uităm la alte parabole pe care noi le-am studiat, vom vedea că am mai avut o parabolă cu nunta, unde un împărat i-a invitat la nuntă și i-a adus în final la nuntă pe toți oamenii de peste tot, de pe stradă, de pe unde i-a găsit. Nu le-a cerut decât un singur lucru: să schimbe hainele.
Haina.
Să accepte haina pregătită de el. Deci ce este haina albă a fecioarelor? Sau haina fecioarelor? Poate era un alt model. Reprezintă dreptatea lui Hristos.
Neprihănirea lui Hristos.
Să accepti meritele lui. Doamne, nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic nici să intri măcar în casa mea, spunea unul. Sunt mult prea păcătos.
Spune doar un cuvânt.
Zi doar un cuvânt. Să accepti dreptatea lui Hristos. Să spui, El este sfânt, eu sunt păcătos, dar vreau să mă îmbrac cu dreptatea Lui. Vreau să mă privești și pe mine, Doamne, în lumina și în meritele Domnului Hristos. Acesta este lucrul prim, lucrul esențial. Un om mândru, un om orgolios va trebui să-și calce pe mândrie. Un om corect, sunt foarte mulți oameni corecți, va trebui să înțeleagă că corectitudinea lui nu este decât o haină murdară înaintea cerului. Nu este curată. Ca să fie perfect curată, trebuie să accepte corectitudinea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu și nu dreptatea noastră. Știți că oamenii aceștia corecți au probleme. Oamenii păcătoși e mai simplu. Da, domnule, eu am făcut toate relele posibile. Sunt un păcătos, mi-e rușine să ridic capul. Doamne, te rog, ai milă de mine. E mai simplu. Dar un om foarte corect. Domnule, eu n-am furat, n-am mințit.
N-are de ce
să ceară. Dacă Dumnezeu nu mă mântuiește, am să-L chem la judecată. Da, am auzit oameni spunând așa. Ei, acești oameni foarte corecți, legaliști, ei trebuie să înțeleagă.
Că au o mare problemă.
Au o mare problemă. Dar iată că fecioarele noastre au depășit și problema aceasta. Au acceptat haina lui Hristos. Au acceptat dreptatea lui Hristos. Mergem la lumină. E foarte frumos simbolul acesta. Îmi place așa de mult de David, spune, Doamne, Tu îmi aprinzi lumina mea. Tu îmi aprinzi lumina mea. Lumina este cel mai frumos exemplu al prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Lumina este cea care, de fapt, dă viață. Dacă nu-i lumină, totu-i mort. Nici nu știi ce-i la doi pași de tine. Lumina, de fapt, ne transpune cu adevărat în realitate. Iar lumina lui Dumnezeu ne face ca să vedem o mulțime de lucruri pe care altfel nu le vedem. Dacă Dumnezeu mi-aprinde lumina mea, eu pot să văd împărăția cerului, care este aproape. Eu pot să întrezăresc casa pe care Dumnezeu mi-a pregătit-o mie. Eu pot să retrăiesc de pe acum bucuria aceea mare de a fi la ospățul nunții mielului, alături de Avraam, Isaac și Iacob. Vedeți? Aceasta e lumina. Lumina este speranță, este bucurie, este o trăire intensă alături de Dumnezeu. Fecioarele a avut această lumină. Toate au avut această urmă. Toate credeau, toate sperau, toate priveau înainte spre momentul acela frumos când vor fi la nuntă cu mirele. Dar vine al treilea lucru, uleiul de rezervă. Ei, și aici este cea mai importantă problemă. Uleiul de rezervă ne este așa de frumos prezentat de profetul Zaharia. Profetul Zaharia are în imaginea ochilor săi tabloul a doi măslini. Măslinul este cel care producea uleiul în antichitate, numai din măslin, nu se știa altă sursă, și un sfeșnic care lumina. Și de la cei doi măslini venea câte un tub la sfeșnic, ceea ce însemna alimentare. Măslinii alimentează sfeșnicul. Cei doi măslini era un simbol a primei și a doua părți a Bibliei, Vechiul și Noul Testament. Deci, lumina vine din cuvântul lui Dumnezeu și ea este tocmai contactul acestui un de lemn cu sfeșnicul. Iar tot acest ansamblu, este un ansamblu care funcționează, spune mai departe profetul, că lucrarea aceasta este nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Ah, foarte interesant. Deci, Duhul lui Dumnezeu este acest ansamblu funcțional, care dă lumină. Candela, tuburile, măslinii, toate împreună formează Duhul lui Dumnezeu. Deci observați că avem a treia parte foarte importantă, prezența Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. Oare de ce? Dacă cred și am venit la biserică și aștept împărăția lui Dumnezeu, dacă i-am dat dreptate lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai dreptate, uite, accept regulile, principiile Tale, de ce mai avem nevoie de Duhul Sfânt?
De rezervă.
Care este rolul Duhului Sfânt în viața noastră? Ei, poate că este cea mai sensibilă și cea mai importantă problemă. Aș vrea să mă întorc la Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, în Roman capitolul 7, spune: O nenorocitul de mine, cu mintea slujesc lui Dumnezeu și cu trupul slujesc păcatului. Văd în mine o ruptură teribilă. O parte trage într-o direcție, o parte trage în altă direcție. Situație care o regăsim în noi. Vrem să mergem la biserică, ne duce cineva dincolo. Am vrea să ne botezăm, dar altul nu fă treaba aceasta. Și suntem, uite așa, rupți. Am vrea să citim, am vrea să facem un lucru bun, dar se întâmplă altceva.
Suntem la biserică și mintea asta
e în altă parte.
Da.
Și în situația aceasta teribilă, Pavel găsește soluția. Zice, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu, strigă el. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Deci biruința, punctul culminant, nu vine decât prin Duhul Sfânt. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Vedeți ce este un de lemnul acesta? Este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care lucrează în inima noastră. Vedeți, fără Duhul lui Dumnezeu, noi am reușit să devenim creștini doar la nivelul intelectual, la nivelul logic. Da, domne, adevărat, e bine, e corect, așa, sunt de acord, principiile de viață sunt formidabile, societatea este nobilă, elegantă, oameni valoroși, oameni de cinste, merită să fii între ei. Deci la nivelul cognitiv, al înțelegerii raționale, perfect.
Suntem de acord.
Perfect. Dar când vine vorba de inimă, când vine vorba de sentiment, de pasiune, ei, acolo nu putem. Și întreb, de ce nu poți? Păi, îmi mai place țigară, îmi mai place băutura, îmi mai place ceva. Deci, această inimă încă nu a fost stăpânită. Numai Duhul lui Dumnezeu ne dă această putere. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit. Dragi prieteni, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră, poate chiar toți cei care ne ascultați, vă place acest lucru. Vă place postul de radio Speranța, vă place televiziunea Speranța, vă place Biblia, vă place să mergeți la biserică, dar poate că vă mai place
ceva.
Și altceva. Ca acel altceva să fie dat la o parte, eu și dumneavoastră avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Puneți și un vas de rezervă. Puneți ceva în plus și spuneți, Doamne, intervino Tu în viața mea. Alungă Tu din viața mea gândurile rele, sentimentele rele și fă-mă un copil autentic, un copil real, un copil care să fiu și cu mintea și cu sufletul, cu totul să fiu al Tău. Pentru că așa spune porunca, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot duhul tău. Numai atunci când vom avea vasul plin cu un de lemn, vom putea iubi cu toată inima. Vă doresc să fiți fecioare înțelepte și chipzuite, ca să intrați cu Iisus la nunta Lui. El să vă ajute la aceasta. Amin.
După terminarea emisiunii, poate este bine să înălțăm și o rugăciune, dragi ascultători, și fiecare în gândul lui, chiar dacă începe cu o nenorocitul de mine, să termine cu lăudat să fie Dumnezeu. Aceasta vă doresc. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!